man har hittat.
Ja, ja, jag vet ju. Jæja, Guðrún, þú hefur hérna látið loksins undan og gifst þessum kallið þetta.
Já, þetta
gengur svona. Hann hefur nægðið að þáka til.
Það þurfti nú ekki í gangum í
gangum.
Já, 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 þetta er bara að spjalla
og hvað
er villið hérna í stofunni. Já, frú Guðrún, hún flúð á Hólmi og hún býður okkur upp á hér kaffisopa og við ætlum að þykja það og tökum svo upp þráðinn á eftir. Já, þakka fyrir kaffi. Ég hef, við höfum ekkert rætt um það ennþá. Hvaða bústofnu hafðirðu þegar þið byrjuðu Hokrið?
Það voru 54 kindur.
54 kindur?
Eina leið og kú og sérras.
54 kindur, ein kýl á leiðu og sérras. Og þá brúkunarhrossi?
Það voru, já, voru tvötami.
Tvötami, já. Já, svona, það hætti nú frekar...
Svona sem við kallar í því sama.
Já. Það hætti nú ekki neitt stórt í sniðum, nú til dags. En svo hefur þetta fjölgað, smátt og smátt.
Já, já, það eiginlega. Það tók nú sinn tíma, sko. Ég gat ekki hefst og þú, engin vil.
Inni?
Ég bjó þarna með á móti öðrum og var nú að gat ekki fjölgað nema lítið. Það er smá fjölgað. Ég var þetta eins og var náttúrulega með allt tvíja og höfu ég alltaf 500.
Já, svona margt.
Já, þegar að svo er ég að skera niður, skanna niður til þessu.
Vegna riðu?
Já.
En áður en að riðan kom, þá var ég að tala um milli 30 og 40 þegar helvítis mæðireikin kemur.
Já, það var nú skorið niður, mæðireikin niður.
Það gerði tíma, sko, ég meina áður en skorið var niður.
Jú.
Það verið alveg skelfing.
Það var skorið niður 48.
Já,
okkur.
En...
Og þá fengum við 90 euro.
Var það að vestan eða?
Það var að vestan.
Já.
Nú og... En svo fekk ég riðu í mitt fyrir 52. Riða var áður en skorið var niður.
Já. Hún hefur þá leynist.
Já.
Í jörðin eða húsum eða...
Já. Maður veit ekki um það, veit
ekki inn
og hvernig er.
Nei, það veit það ekki enn.
Nei. Svo við sagði það, gegna hálfið lög. Það er bara gangur á þessum að það fór sér 90 og svo skerra neður
aftur. Já.
Hún kom að dvisra til mig. Skerna þetta til þessar.
Það er erfið tímar.
Já, já.
Þú að reyna að rækta féð og svo er allt skorið niður, felkind.
Já, þetta er nú gett enn.
Já, þetta er vissum ég að þetta er gett enn. En maður getur ímyndað sér að við hóðum bóndan, eitthvað hlut af hugsanagangi bóndans. Þegar hann er búinn að reyna að setja á og mælilega að spila um lömpin.
Það þýtti ekki að þetta gefast upp.
Og svo er allt farið. Ef þú rifjar upp húsakynni frá Þingeyrarseli?
Já, það er nú mikil breyting á því, náttúrulega.
Já, nú...
Það voru tvö herbergi.
Náttúrulega...
Torfhúl. Allt.
Já.
En þetta er þó.
Já.
annars var det nog lite där, sko. Så gick jag med den ofta.
Ja, ja.
Det var nog inte mörka år där.
Hver átti þingara sig? Var það þingara?
Það var þingara
sig. Já, já.
Alla því verið eitthvað þingara.
Já, já. Og þetta er þá tekið af leigu frá eiganda þingara. Og hann hefur nú kannski ekkert verið hérna mjög rúmur á fé til uppbyggingar þar á húsakinnum.
Nei, nei. Það var nú þeim tíma á ár en nú ekki mikil út að kynna á svona bæinn, ekki neitt.
Nei. En í því þá er svo komið fram aður, þá er verið að byggja á þessum fyrstu bæjum.
Já, þú sér það, það er
breytingin
að verða. 1930 sem að var búið þar síðast.
Já, já.
Það var nú víða í torfbæinn bara.
Já, já.
Við erum í sveitum.
Já, já.
Búið.
Já, já.